Ja. Jamen, der er jo ikke så mange trappetrin at gå for talerstolen her. Det er da altid noget, man ved, man falder ikke ned. Men tak for velkomsten. Og tak, fordi I har trodset vind og vejr. Nu skal vi nok have den herned, skal jeg ikke? I har trodset vind og vejr og modgang, og alligevel er kommet, så jeg er jo sådan halv bange for, om der ikke kom nogen. Men sådan kan ens bekymringer blive gjort til skamme nogle gange. Jeg synes, vi inden vi lige tager fat på det næstsidste af kapitel i Romerbrevet, så vil vi lige bede sammen. Og jeg skal undskylde, hvis den ikke var så kendt, den her sang, vi sang. Og fordi, så må jeg også skynde mig at sige til Harry, at det er ham, der har valgt den allerførste sang i dag. Og mens vi sagde sangen, så fortrød jeg sådan, at jeg ikke havde valgt den. For jeg synes faktisk, den rammer lige præcis noget i det, som jeg gerne vil sige i aften. Meget mere end det, jeg sådan lige fandt i skyndingen i eftermiddags. Så tak for det. Vi vil bede sammen. Vor kære far i himlen, så takker vi dig for skriftens vidnesbyrd til opmuntring og trøst. Tak, at ordet er skrevet ned, og at vi kan fordybe os i det. Vi beder dig, at din gode Helligånd også må være med os og være med i aften, og give os indsigt i dit ord og dit evangelium. Og frem for alt minder vi om, at vi må lære af dine apostels ord, om at vi skal tage ved lære af din søn i alt. Amen. Ja, Romerbrevet. Tillykke med, at I har tykket jer igennem dette meget store og solide brev. Jeg tror, det er meget sjældent, at man sådan tager det ud i en kører. Det er nok tit og ofte, at sådan bibeltimer er sådan stykkevis, og det er sjældent, at man gaber så højt, så man ligefrem tager hele brevet under et. Jeg skal så sige til at fortælle jer, at i min ungdom så konstaterede jeg, at man kan faktisk nå at læse hele Romerbrevet i den tid, det tager at køre med toget fra Slagelse til Hobro. Og det var før, der kom nogen bro ved Storebælt, så det hjalp jo lidt på det. Men vi skal have det næstsidste kapitel, det 15. kapitel. Og jeg kunne forestille mig, hvis det er sådan, I har haft flere forskellige indledere til de her aftener, så har de jo nok næsten alle sammen startet lidt, eller begyndt lidt på samme måde. Undskyld, man må ikke sige starte, for det gør man med kun, det er en bil, der starter, ikke også? Det gør man ikke med andre ting. Men de fleste er nok begyndt med at lige at give et rids over hele Romerbrevet. Og så det har I sikkert hørt nogle gange, at få det konstateret, men jeg vil godt lige understrege det en gang til, at Romerbrevet, akkurat ligesom Paulus' andre breve, har jo to hovedafdelinger, to hoveddele. Den forkyndende del og den formanende del, siger man tit. Den teologiske del og den moralske del, er der også nogen, der siger, eller den teoretiske del og den praktiske del. Altså det kan man sådan dele, sige om, som man vil. Men vi er i hvert fald siden, altså indtil kapitel 8, så har I hørt den forkyndende del, så har der været kapitlerne 9, 10 og 11, som specielt handler om Guds folk Israel og deres udvælgelse, og så har vi så fra kapitel 12 og resten af brevet, det er den formanende del eller den praktiske del. Og med det 15. kapitel her, så nærmer vi os jo altså slutningen på det, som er den anden del, den formanende del, den del, hvor det evangelium, som er blevet præsenteret i den første halvdel, der kommer anvisninger på, hvordan skal det leves ud i hverdagslivet. Og på mange måder kunne man tage vers 7 her og sige, det er en slags overskrift for hele kapitlet. Men lad os prøve at høre, og jeg tænkte, jeg vil lige dele op sådan, så vi tager de første 13 vers. Vi, som er stærke, skylder at bære de svages svagheder og ikke tænke på os selv. Vi skal hver især tænke på vores næste gavn og opbyggelse. For heller ikke Kristus tænkte på sig selv, men som står så skrevet, mig har spotten ramt fra dem, der spotter dig. Alt hvad der tidligere er skrevet, er jo skrevet for, at vi skal lære af det. Så vi med udholdenhed og med den trøst, som skrifterne giver os, kan fastholde håbet. Udholdenhedens og trøstens Gud give jer et og samme sind, sådan som Kristus Jesus vil det. Så I enigt med en mund lovpriser Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader. Tag derfor imod hinanden, ligesom Kristus har taget imod jer til Guds ære. Hvad jeg siger er, at Kristus er blevet tjener for de omskårne, for at vise, at Gud har talt sandt, og for at stadfeste løfterne til fædrene. Men hedningerne skal lovprise Gud for hans barmhjertighed. Som der står skrevet, derfor vil jeg prise dig blandt folkene, jeg vil lovsynge dit navn. Igen hedder det, glæd jer i folkeslag sammen med hans folk. Og igen, lovsyng Herren, lovpris Herren alle folkeslag, lovsyng ham alle folk. Og igen siger Esajas, Isais rådskud skal komme, han som rejser sig for at herske over folkeslagene. På ham skal folkene håbe. Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så at I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft. Ja, det var det vers 7, jeg sagde, der ligesom kan stå som overskrift der, fordi det indeholder jo lidt af, tag imod hinanden, ligesom Kristus har taget imod jer til Guds ære. Det handler om at tage sig af hinanden. Det handler om det kristne fællesskab. Det handler om menighedens fællesskab, hvor man tager sig af hinanden. Og hvorfor det? Jo, for det har sådan har Kristus jo taget sig af jer. Og det er det eksempel, vi skal gå efter. Det er Kristi eksempel, når vi skal tænke på, hvordan vi skal leve med hinanden. Allerførst i vers 1, så hører vi, at det er at den første, ligesom den første del er sat, det er ikke hele menigheden, det er sagt til. Det er sagt til en bestemt del af menigheden. Vi, som er stærke. Paulus regner sig selv med, men at der er de stærke i menigheden. Det falder godt i tråd med det, som Jesus tit siger med, at de som er de første, skal blive de sidste, eller skal lede de svage, lede de små. Vi, som er stærkere, skylder at bære de svages svagheder. Det er, man er ikke de stærke, de der sådan står i lederpositioner, og ligesom er fremtrædende, de er de ikke. Det er i orden, at nogen er det, men det er ikke for deres egen fornøjelse og æres skyld, men det er netop for at bære de svages svagheder, og ikke tænke på sig selv, men tænke på sin næstes gavn, sin næstes opbyggelse. De svage iblandt os, ja, de er udsat for spot og foragt. Og så er det Paulus jo, netop også viser her i vers 3, at det er netop de svage, at Kristus identificerer sig med. Det er de svages svaghed, som Jesus tager på sig. Og for det Det hedder i vers 3. Heller ikke Kristus tænkte på sig selv, men der står skrevet, mig har spotten ramt fra dem, der spotter dig. Det er et citat, for det står skrevet, siger han, og det er jo, det står skrevet i salme 69, 10. Nidkærhed for dit hus fortærer mig, og mig har spotten ramt fra dem, der spotter dig. Og her er det altså vil umiddelbart tænke, at det er Messias, det er Kristus, der bliver spottet her. Men Paulus lader det så altså også være noget, at Jesus heller ikke tænker på sig selv, men på de svage iblandt os, som bliver spottet, som er udsat for foragt og nedgørelse. Jesus har taget de svage svaghed på sig, så derfor er de, der mener at være stærke, har en særlig forpligtelse til at hjælpe de svage frem. Og det er jo ikke noget nemt råd at følge i praksis, dette her med, og fordi I kender jo sikkert også til, at der kan være mange problemer i et fællesskab, med hvor der er både stærke og svage, at der er nogle af dem, som er netop store og stærke, og blandt lederne, der kan have en tendens til at bare at trumle hen over de svage, i stedet for at bære deres svagheder. Svært, det er ikke nemt at følge rådet om, at vi skylder at bære de svages svagheder og ikke tænke på os selv. Det er svært ikke at tænke på sig selv, fordi, kære venner, det er jo, man er jo nu engang sig selv nærmest. Men der er det så, Paulus i vers 3-5 nævner tre ting, tre kilder, der kan være os til hjælp, når vi skal finde den rette vej og den rette balance. Det første, det er det, jeg har nævnt, at med Kristus, Kristi eksempel, vi har ham at se frem til. Hvordan gjorde han? Altså, han vaskede disciplernes fødder. Han var iblandt dem som den, der tjente, og ikke den, der satte sig på tronstolen og lod de andre varte sig op. Og det er faktisk... bliver faktisk udfoldet længere nede i kapitlet i vers 7-12. Det er det, hvad Kristi eksempel indebærer. Det er det første, den første kilde, vi skal se hen til ham, at det er ham, der er eksemplet. Men det andet eksempel, det er så det, som der nævnes i vers 4. Alt det, der er skrevet. Skrifterne. Det er jo også en stor del af Paulus' undervisning, går ud på dette med, at vi jo skal lægge vægt på bibelordet, det som er skrevet. Og det kan nok være, at på Paulus' tid var skriften, det var det gamle testamente, men derfor bliver det jo ikke mindre aktuelt og ikke mindre vedkommende. Og faktisk er der rigtig mange, jeg ved ikke, om nogen af de tidligere foredragsholdere har talt om det, at netop Romerbrevet er så smækfyldt med citater fra det gamle testamente, som næppe noget andet brev. Jeg kan ikke helt lige huske, hvor mange citater der er, men der er rigtig mange. Og bare lige i det stykke, vi her sidder og læser, der er der jo i hvert fald 5 citater fra det gamle. Det første, det var dette, vi var inde på i vers 3 med fra salme 69, og så kommer det ned i vers 9 fra salme 18, 50. Derfor vil jeg prise dig blandt folkene, jeg vil lovsynge dit navn. Og i 5. Mosebog, i vers 10 er det fra 5. Mosebog 32, 43, glæd jer i folkeslag sammen med hans folk. Især i vers 11, citeres fra salme 117, vers 1. Lovpris Herren, alle folkeslag. Lovsyng ham, alle folk. Og i vers 12 kommer det fra Esajas 11, 10. Det kendte citat om Isais rådskud. Det er måske ikke helt genkendeligt fra det, vi ellers hører fra Esajas 11, men der vi har jo da uden tvivl hørt det her til jul, hvordan at der skyder en kvist af Isais stup, et skud gror frem af hans rod, og han står som et banner for folkeslagene. Her er det oversat sådan, at han som rejser sig for at herske over folkeslagene, på ham skal folkene håbe. Det er Kristus, og det er det, der er skrevet til os om ham. For det er skrevet for, at vi skal lære af det, for at vi kan fastholde håbet, og med udholdenhed, og den trøst, som skrifterne giver os. Det er en rigtig vigtig ting at få sagt, at skrifterne er givet os, bibelordet er givet os, for at bringe trøst. Og noget og trøst, det vil jo i Bibelens forstand betyde et eller andet, man kan holde sig til, ligesom det der med din stok og din stav er min trøst, altså spacerstokken, som er en god hjælper og støtte. Det er faktisk, det er nok lidt det billede, der tænkes på, når man bruger ordet trøst, støtten. Og det var de to Kristi eksempel og det, der er skrevet. Og så det tredje, der som ligesom er en kilde til til at kunne kunne vandre ret i dette, det er, og der er det, så jeg er ked af, at jeg ikke har valgt den sangen om lovsang, din lovsang, o Fader i himlen, for det er det tredje, det er dette, at lovprise Gud i enighed, at de er alle de fire sidste citater fra Bibelen handler jo om, at eller for de tre af de fire sidste handler om at lovprise Herren, at lovsynge Herren. Det er, at vi sammen synger, sammen er fælles om vores lovsang, vores lovprisning, vores bøn. Det hjælper os også til at hjælpe hinanden, at vi husker på, hvem der er stærke og svage. Og igen, vers 7. Jeg vil lige inden vi kommer til vers 7, så skal jeg også lige have det her med det med at lovprise Gud, hvor der står også, at han beder om, at Gud må give jer et og samme sind. Og det betyder, det har ikke noget med ensretning at gøre, at alle har bare at sætte sig og kigge i den samme retning, men det handler også om dette, at trøst og udholdenhed giver os dette sind, hvor vi også giver plads til hinanden, og giver plads til dem, til dem med svaghederne, at de også får lov til at være med ved bordet, og at det er det, som Kristus Jesus vil, at vi enigt med en mund lovpriser Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader. Og så kommer det dejlige vers 7, som jeg allerede har sagt, der var en slags overskrift. Tag jer derfor mod hinanden, ligesom Kristus har taget imod jer til Guds ære. Og faktisk så skifter det jo her, at indtil nu er det især blevet formaning til de stærke. Vi som er stærke, siger Paulus. Nu kommer så kommer fokus i vers 7 til at handle om os alle sammen. Tag derfor imod hinanden i det hele taget, ligesom Kristus har taget imod jer til Guds ære. Og det er ligesom Kristus. Ligesom Kristus. Ham, som Paulus' evangelium har handlet om, og som man finder, som han finder forudsagt i skriften, at det er det, der er hovedmålet, at vi alle sammen skal gøre som ham. og være gå i hans fodspor. Det hedder, at i vers 8, at Kristus er blevet tjener for de omskårne, for at vise, at Gud har talt sandt og for at stadfeste løfterne til fædrene, men hedningerne skal lovprise Gud for hans barmhjertighed. Der står om to grupper, som også har været der i de paulinske menigheder. Her er der, nu er der ikke længere tale om de stærke og de svage, men nu bliver der talt om de omskårne og hedningerne. De omskårne, det regner jeg med, at I efterhånden ved, at det er jo jøderne, der menes. Det er Abrahams efterkommere, de som er en del af Abrahams pagt med Gud om omskærelse. Og hedninger, det er, skal vi heller ikke bare tage som et skældsord eller nedsættende udtryk, men simpelthen bare et udtryk for hvad de mennesker, som ikke er jøder, som ikke har Guds åbenbaring, som ikke har hørt eller fra barnsben af deres hvis kultur og hele baggrund hører til andre steder end i Jerusalem og i det gamle testamente. Og der er det så, at Paulus får det sagt så smukt. I har også, nok også kørt i de tre kapitler om jødernes udvælgelse i vers kapitel 9, 10 og 11. Men her er der har Paulus også fået noget med af det, som han kommer til lidt senere i kapitlet, det er om ham selv og hans eget virke, hans eget formål med sin opgave. Men her er han sådan en, mere end, og det må vi godt lægge mærke til, at Paulus er så ydmyg, så han lader Kristus komme til her. Det er først senere, han begynder at rose sig selv. Det kommer han også til, men det kommer vi til. Kristus er blevet tjener for de omskårne. Og det vil, hvad betyder det? At det betyder jo, at det budskab, som Paulus kommer med, det budskab, som brevet har handlet om, det er udspringer fra jøderne. Kristus, han er den, der opfylder alle de gamle løfter til jøderne. Og derfor kalder han det jo også her. Nu skal vi se, måske. Han er blevet tjener for de omskårne for at vise, at Gud har talt sandt. Altså, her handler det om Guds sandhed. Gud er sandhed, for han har talt til fædrene, og nu går det i opfyldelse, hvad han har talt. Det er Kristi opgave at stadfeste løfterne til fædrene. Det er Kristi opgave over for jøderne, over for de omskårne. Budskabet er jødisk, men det angår både jøder og hedninger. For hedningerne, de skal så til gengæld høre det og lovprise Gud. Det første, det var handlet om det der med, Gud har talt sandt. Men hedningerne, hedder det i vers 9, skal lovprise Gud fra hans barmhjertighed. Altså, jeg håber ikke, det bliver alt for indviklet det her, men altså, jøderne fik løfterne i Bibelen, og de løfter er nu opfyldt i Kristus. Det er Guds sandhed, der viser sig her. Men så hedningerne får lov til at høre det og lovprise Gud, tage imod det. Det er Guds barmhjertighed, det her handler om. Hans sandhed og hans barmhjertighed. Der begge dele hører med, og derfor kan forskellen mellem jøder og hedninger ligesom blive ophævet netop i Kristus. At hedninger, at Kristus er tjener for de omskårne for at vise Gud taler sandt. Hedningerne skal lovprise Gud for hans barmhjertighed. Tænk, at vi får lov til at være med her, selv om vi er hedninger. Og det kan jo, gælder jo altså også os hedninger fra det høje nord. Jøder og hedninger bliver knyttet sammen i en stor familie, den kristne menighed, hvor der ikke skal være forskel på jøder og hedninger, stærk og svag osv. Og så hedder, og som jeg sagde før, de her citater, som kommer i vers 9, 10, 11 og 12, handler om det der at lovprise Gud for hans, indgriben, for den, at han har opfyldt løfterne. Og det må vi lovprise og lovsynge Gud for. Og så hedder det i vers 13, håbets Gud fylder jer med al glæde og fred i troen, så I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft. Altså, Gud er håbets Gud. Her er der ikke at tale om, at Gud først og fremmest er vredens eller hævnens Gud, men Gud er og bliver håbets Gud, og det håb vil han gerne have udbredt, til både, så både jøder og hedninger kan blive et i det håb ved Helligåndens kraft. Så så begynder der et nyt afsnit i vers 14. Og det er faktisk et meget mere nyt afsnit end det første her, fordi det første jeg indtil nu har gennemgået, de første 13 vers af kapitel 15, de hænger rigtig godt sammen med kapitel 14, 13 og 12. Altså den formandende del, som vi plejer at sige. Og nu begynder det ligesom, vi kan mærke, at brevet begynder at nærme sig afslutningen. Nu bliver det mere personligt. Paulus bliver mere, træder mere frem som den person, han er. Og jeg skal læse det færdigt fra vers 14 til 33. Mine brødre, jeg tvivler ikke på, I er fulde af godhed og fornøden indsigt, så I også kan vejlede hinanden. Alligevel har jeg, til dels ret dristigt, skrevet til jer for at påminde jer i kraft af den nåde, som Gud har givet mig. At være Kristi Jesu tjener blandt folkeslagene. Præst for Guds evangelium, så at folkeslagene kan blive et kærkomment offer, helliget ved Helligånden. Derfor kan jeg have min stolthed i Jesus Kristus over for Gud, for jeg vil ikke driste mig til at tale om andet end det, som Kristus har gjort gennem mig for at føre folkeslagene til lydighed i ord og gerning. Ved kraften i tegn og under ved Guds ånds kraft. Så har jeg da fuldført forkyndelsen af evangeliet om Kristus fra Jerusalem og vejen rundt helt til Illyrien. Blot har jeg sat en ære i kun at forkynde evangeliet der, hvor Kristi navn ikke tidligere har lydt, for ikke at bygge, hvor andre har lagt grunden. Men som der står skrevet, de som ikke har fået fortalt om ham skal se, de som ikke har hørt skal indse. Det er også grunden til, at jeg gang på gang er blevet forhindret i at komme til jer, men nu, da jeg ikke længere har noget virkefelt under disse himmelstrøg, og i flere år har længtes efter at besøge jer, ved at gøre det, når jeg rejser til Spanien. Jeg håber nemlig at få jer at se på gennemrejse og blive hjulpet videre derhen af jer, når jeg først i nogen måde har fået stillet min længsel efter jer. Men nu rejser jeg til Jerusalem med hjælp til de hellige. Makedonien og Akaja har nemlig besluttet, at de vil samle ind til en fælles gave til de fattige blandt de hellige i Jerusalem. De har besluttet det, og de står også i gæld til dem. For når de som hedninger har fået del i deres åndelige goder, skylder de også at hjælpe dem med materielle goder. Når jeg så har fuldført det og sikret dem denne høst, vil jeg rejse til Spanien og besøge jer på vejen. Og jeg ved, at når jeg kommer, vil jeg komme med Kristi velsignelse i hele dens fylde. Jeg formaner jer, brødre, ved vor Herre Jesus Kristus og ved åndens kærlighed, til at kæmpe sammen med mig i jeres bønner for mig til Gud, for at jeg kan reddes fra dem i Judæa, der væger sig ved at tro, og for at den hjælp, jeg har med til Jerusalem, kan blive vel modtaget af de hellige. Så kan jeg, om Gud vil, komme til jer med glæde og finde ro hos jer. Fredens Gud være med jer alle. Amen. Og ja, nu begynder det vil sådan blive meget, som sagt, personligt, og vi kommer derhen, hvor det sådan siger, disse her mere personlige afsnit af brevene, hvor, som en engang har, jeg kan huske, en har sagt, at det er næsten ligesom at stå og lytte til en, der taler i telefon. Man kan ikke høre, hvem det er, hvad de siger dem, som de taler med. Og så derfor er der nogle ting, som man ikke forstår, og som er lidt indforstået, fordi man hører kun den ene del af samtalen. Det er især tydeligt i 1. Korintherbrev, hvor Paulus flere gange henviser til, som I skrev i jeres brev, sådan og sådan og sådan. Og, nå, hvad har de mon skrevet der? Men nu kommer vi nok lidt tilbage til noget af det, som, hvis I kan huske helt tilbage til den gang, I begyndte med kapitel 1, at der er jo det specielle ved menigheden i Rom, at de er ikke grundlagt af Paulus, og Paulus har aldrig besøgt dem. Og det er det, han tager sit udgangspunkt her i her, hvor han sådan meget pænt og ordentligt siger, jeg tvivler ikke på, at I er fulde af godhed og fornødende indsigt, og I kan vejlede hinanden. Men jeg vil nu altså også gerne derhen, men det er, han prøver at være meget beskeden. Og nu skal de ikke tro, fordi han har skrevet sådan stærkt og voldsomt til dem i det her brev, at nu kommer han med brask og bram og vil vende op og ned på alting af det, de kender. Men han er bare nysgerrig efter at dele fællesskabet med dem. Jeg tvivler ikke på, at I er fulde af godhed og så videre. Han tvivler ikke på, at de kan godt kan klare sig uden ham, men alligevel så ønsker han at besøge dem, for at påminde om den nåde, Gud har givet mig. Og hvad er det for en nåde, Gud har givet Paulus, hans livsopgave? Det hører vi i vers 16. At være Kristi Jesu tjener blandt folkeslagene, præst for Guds evangelium, så folkeslagene kan blive et kærkomment offer, helliget ved Helligånden. Det er hans særlige kald, Paulus' kald, det er at være apostel for hedninger. Han skal være tjener blandt folkeslagene, præst for Guds evangelium, og folkeslagene kan blive et kærkomment offer. At Paulus tjener blandt folkeslagene, det, hvis vi bare kender en lille smule til Paulus' historie, vil vi netop vide, at han så det som sin opgave at tage ud over det hellige lands almindelige grænser, og være den, som var apostel særlig for hedning folkene, folkeslagene ude omkring. Ganske vist var det også sådan, at han, jo, det ser vi jo i apostlenes gerninger især, at hvor han end kom hen på sine missionsrejser, så startede han jo altid, eller begyndte han altid med i en, hvis der var en synagoge, en jødisk synagoge i byen, jamen så begyndte han der. Der havde han nogle landsmænd, der havde han nogen, som kendte det gamle testamente, og så tænkte, de må ligesom have baggrunden for at forstå, hvad jeg siger. Og så kan vi senere udbrede det til hedningerne. Det var sådan ligesom hans strategi, som det, hvis vi skal snakke lidt moderne. Og men alligevel, så er det netten der, der skal begyndes fra Jerusalem, og så prædikes for alle folkeslagene. Det er jo også et bibelsk udtryk. Og derfor er det måske også, at der er nogen, der vil sige, at når Paulus skriver her at om sig selv, skriver, at han har gjort alle disse ting, og at har fuldført, hedder det i vers 19, fuldført forkyndelsen af evangeliet om Kristus, fra Jerusalem og vejen rundt helt til Illyrien, så er der måske nogen af dem, som kender detaljerne, vil sige, hov, Paulus begyndte vel ikke i Jerusalem. Han begyndte da i Damaskus, eller hvad er det? Men jeg tror da netop, det er Paulus' mening at, her, at sige det her med, jamen, evangeliet begynder i Jerusalem. Og hele det kristne evangelium, her er det ikke, det, han har ikke ejerskab for det, men det er den vej Gud har bestemt, at evangeliet skal gå, begynde i Jerusalem og derefter nå ud. Så skal jeg lige opholde os med noget af det, han siger henne oppe i vers 16. Og der var det første, det der at være Kristi Jesu tjener blandt folkeslagene, ikke bare blandt jøderne. Og så bruger han det udtryk her, det er ikke så tit, han vi støder på det, at jeg er præst for Guds evangelium. Og nu skal vi så, og så er det sådan, vi kan måske tænke lidt forskelligt om, hvad en præst er for noget. Men i Paulus' tilfælde, så er det jo, så er det ikke så meget en forkyndende præst, som vi andre vil tænke. En præst, det er en, der bruger mund hele tiden, og kan snakke folk et øre af. Men, og det har Paulus sikkert også kunnet, og kunne prædike og forkynde og gøre ved. Men når han taler at være præst for Guds evangelium, så mener han faktisk præst, som jøderne tænkte på en præst. For præster, de fandtes jo ikke i synagogerne. Det er den dag i dag, så kalder vi jo heller ikke de menighedsforstandere, som står for gudstjenesten i synagogerne rundt omkring, de kaldes jo ikke ikke præster, men rabbinere, altså lærere i Guds lov. Præsterne, de fandtes kun et sted, nemlig i Jerusalem, ved det store tempel. Helt fra Salomons dage, så havde det været præstetjenesten, eller også tilbage fra Aarons dage, var det præsterne, de tjente ved tabernaklet og ved den jødiske helligdom med pagtens ark som centrum i det allerhelligste rum. Men og præsterne, og jeg er glad for, at jeg ikke var præst dengang, for de præster, som man havde på Jesu tid og også i Gamle Testamentet tid, det var offerpræster. Det var nogen, der slagtede dyr, og jeg har nogle problemer med dette der med alt for meget blod, så jeg er egentlig meget godt tilfreds med, at jeg er en præst på en ganske aldeles ublodig måde. Det kunne jeg fortælle nogle gruelige historier om, men bortset fra det, at når han, så der er en sammenhæng mellem det, Paulus siger, at han er præst for Guds evangelium, og så det næste, at, ja, det er oppe i vers 16, jeg er præst for Guds evangelium, så folkeslagene kan blive et kærkomment offer. Altså, at de mennesker, han prædiker for, som omvender sig og bliver kristne, de er ligesom nogen, han som en anden præst kan frembære for Gud se en gang. Al den lovsang, der nu stiger op fra disse hedninger og til dig. Se det under, der sker. Og det er jo et offer, der er helliget ved Helligånden. De er ikke hellige ved deres afstamning. De kommer ikke fra Abraham eller noget som helst kødeligt. Men de er helliget ved Hellige ånden. Det er Guds ånd, der helliger dem og gør dem til et kærkommende offer, som Gud har behag i. Og det, han har sin stolthed i, nu kommer til det der, som han roser sig. Det gør han jo flere gange, Paulus, og det er nogen, der har vældig svært ved at synes, at han er ikke særlig beskeden. Paulus er ikke født og opvokset i Vestjylland, så han har ikke lært at sætte sin lys under en skæppe, som mange af os andre har det. Men på den anden side, så er der heller ikke nogen tvivl om, hvis vi har læst det første halvdel af kapitlet her, at Paulus er meget stærkt optaget af at give Kristus æren for det, som han har gjort. Jeg har min stolthed i Kristus Jesus over for Gud. Og jeg vil ikke driste mig til, vers 18, at tale om andet end det, som Kristus har gjort gennem mig, for at føre folkeslagene til lydighed i ord og gerninge, ved kraften, i tegn og under og ved Guds ånds kraft. Altså, nok er det Paulus, der har opnået en masse, i hvert fald synlige resultater, men det er Kristus, der har gjort tingene igennem ham. Og det er ikke noget, han gør for at rose sig af, at se, hvor er jeg. Jeg er god, at Kristus vil arbejde igennem mig. Tværtimod, så er det netop for at give æren til den rette, til den, som har drevet værket. Og så i slutningen af vers 19 er det så, han siger det her: jeg har fuldført forkyndelsen af evangeliet om Kristus fra Jerusalem og hele vejen rundt til Illyrien, og sat en ære i, vers 20, kun at forkynde evangeliet der, hvor Kristi navn ikke tidligere har lydt, for ikke at bygge, hvor andre har lagt grunden. Og det er så også det, han ligesom skal prøve at forklare: jamen, når jeg nu kommer til jer i Rom, så er det ikke for, at det ikke var godt nok, det havde det, I havde i forvejen. Der, han har jo flere bekendte i Rom, og det vil I læse i næste kapitel, at det er Romerbrevet, som netop er skrevet til en menighed, hvor Paulus aldrig selv havde været. Og så må man sige, at det er godt nok mange folk, han kender der, for der er ikke noget brev, der indeholder så mange hilsner til specielle personer, som netop Romerbrevet 16. Blandt andet Priscilla og Aquila, som han havde mødt i, det var i Filippi, vel, de boede. Men han har sådan nogen, der muligvis nogen, der vil spørge, hvor ligger Illyrien? Og der skal vi nok, jeg har læst en del kommentarer, som ikke helt fatter det, fordi Illyrien, det er jo i dag, så er det ligesom den, Kroatiens Adriaterhavskyst, derfor hvor de berømte gamle byer, halvromerske byer, Split og Dubrovnik, de ligger. Og det, vi har ikke rigtig nogen historie om, eller noget vidensbyrd om, at Paulus skulle have været der i Illyrien. Og det er så min egen personlige idé, det er nok det, at dengang så var Illyrien jo hele vestkysten af Balkanhalvøen, så det vil sige, at han også i det nuværende Albanien lå der jo en havneby, som vi ved, Paulus har rejst igennem. Så når han siger, at han har været i Illyrien, så er det måske nogle af de lidt mere nordlige provinser i det nuværende Grækenland, han mener. I hvert fald siger han, nu har han været hele vejen rundt, og så nu har jeg ikke længere noget virkefelt under disse himmelstrøg, altså, men det er grunden til, at jeg ikke er kommet til jer før, det var fordi, der var stadigvæk noget at opdyrke herovre i Lilleasien og i Balkan, men nu har jeg ikke noget virkefelt, altså der er ikke nogen steder, hvor evangeliet ikke har lyttet, og jeg har længtes efter at besøge jer, så nu vil jeg gøre det, når jeg rejser til Spanien. Og det er jo næsten et emne for en hel afhandling for sig selv. Det er det her med Paulus' planer om at rejse til Spanien. For det får han sagt meget tydeligt her, og flere faktisk et par steder mere, at nu vil han til Spanien, fordi der er der stadigvæk nogle mennesker, som ikke har hørt Kristi evangelium. Paulus har sørget for at forkynde det på Kypern og i Lilleasien og på, så galt på Malta. Eller nej, det har han nu ikke på det her tidspunkt. Eller Kreta. Men altså, og i hele Grækenland. Og han har hørt om, at der er blevet en menighed i Rom, i hovedstaden i Italien. Men der er jo stadigvæk det store land mod vest i Spanien, som jo også er en del af Romerriget, og der må der være mennesker at forkynde for. Så derfor, når jeg rejser til Spanien, så vil jeg gerne slå et smut forbi Rom, og gerne være der et stykke tid, kan vi også forstå i vers 24. Når jeg først i nogen måde har forstillet min længsel efter jer, så håber jeg, I vil hjælpe mig videre til Spanien. Og der kommer jo så dette her, og det er, vi skal nok passe på ikke at lave alt for stort et nummer ud af dette med Spanien. Var Paulus i Spanien, eller var han ikke i Spanien? Og hvordan kom kristendommen til Spanien? Det er lidt et kapitel for sig selv. Men i hvert fald så ser vi her tydeligt, at han har planen. Han vil afsted. Men der er lige noget, han skal gøre først. Og det er det vigtige i vers 25. Nu rejser jeg til Jerusalem med hjælp til de hellige. Og den hjælp, det er jo den pengegave, som han har indsamlet. Det er der mange steder, at der bliver nævnt i, ikke mindst i 2. Korintherbrev, i, hvad hedder det, 2. Korinther, hele både kapitel 8 og kapitel 9, der taler han om dette med. Det er der også dette, der er, at når det udtrykket kommer, at Gud elsker en glad giver. Altså han skriver til korintherne, at nu kommer jeg forbi, og så vil jeg gerne samle ind til de fattige i Jerusalem, og der håber jeg, at I vil støtte op om det. Så det der med at tigge breve om indsamlinger og sådan noget, det er ikke noget spor nyt. Altså også på Paulus' tid, der blev der formandet til, at vi skulle huske og støtte vores næste og den kristne mission igennem indsamlingen. Fordi inden han begynder på at tage til Rom og Spanien, så skal han lige tilbage med den gave, han har indsamlet. Der står også om det i Apostlenes Gerninger 20, at han rejser tilbage til Jerusalem. Gaven er fra Makedonien og Achaia. Det er de to. Det er det nordlige og det sydlige Grækenland. Makedonien, det er den nordlige del af Grækenland, hvor Thessalonika ligger, og Filippi. Og Achaia, det er jo den trekantede halvø mod syd i Grækenland, som vi i dag kalder Peloponnes, hvis nogen har været der. Det er Grækenland, og det er et gammelt kulturområde. Det er et forholdsvis rigt område. De har nok råd til at spytte lidt i bøssen til de fattige i Jerusalem. Fordi over i østen, og i navnet i Jerusalem, der er de kristne fattige. Og især i forhold til det rige samfund, som var i Grækenland. Og der er det så, han siger her, at han, efter at de har bestemt disse, at de vil gerne samle nogle penge ind og støtte deres fattige brødre i Jerusalem. Og det hedder i vers 27, at Paulus skriver, at det er fordi, de står i gæld. For når de som hedninger har fået del i deres åndelige goder, altså deres evangelium, deres det frigørende budskab, som Paulus er kommet med, så skylder de også at hjælpe dem med materielle goder. Altså, de kan komme i gæld til dem, fordi de har fået evangeliet, og den gæld kan de betale af på, når ved at hjælpe og dele deres rigdom med dem. Og så, når jeg så har fuldført det og sikret dem denne høst, vil jeg rejse til Spanien og besøge jer på vejen. Og der er det jo så, i hvert fald når vi så følger Apostlenes Gerningers beretning, at vi finder ud af, at det Paulus rejste til Jerusalem, og der står ikke noget om han fik afleveret pengene, men det er måske også fordi Lukas har ikke haft noget så meget interesse i at lige skrive om det, fordi I ved, hvad der skete, at Paulus jo var blevet lynchet i templet og i Jerusalem, og han blev fængslet og sat i fængsel i Caesarea. Og så det er ikke taget ud af det blå, når han her i slutningen af kapitlet her formaner til, at de må bede for ham. at jeg formaner jer, brødre, ved vor Herre Jesus Kristus og håndens kærlighed, til at kæmpe sammen med mig i jeres bønder for mig til Gud, for at jeg kan reddes fra dem i Judæa, der væver sig ved at tro, og for den hjælp, jeg har med til Jerusalem, kan vi blive vel modtaget af de hellige. Altså, han ved godt, at det er risikofuldt at tage til Jerusalem. Og det er jo fordi, man Paulus på et tidspunkt blev set i selskab med Titus, og alle vidste, at Titus var græker, han var uomskåren, han var hedning, og derfor så var det ypperste præster og skriftkloge og farisæere, de hissede sig op og udbredte rygtet om, at Paulus har taget hedninger med ind i selveste templet i Jerusalem, der hvor kun Abrahams børn har adgang. Og han blev sat i fængsel i Caesarea, og der sad han jo så. På et tidspunkt, så var der jo ville, kong Agrippa ville egentlig gerne have ham løsladt, men der skulle så en retssag til Jerusalem, og man kom undervejs med, at der var nogen, der havde en hel flok mænd, som havde aflagt et løfte om, at de ville dræbe Paulus på vejen, når de kom, førte ham op til Jerusalem. Og blandt andet, fordi Paulus nu hørte det, så var det, at han tog det træk, at han indklagede sin sag for kejseren i Rom. Det er jo flere steder, også det er nok især i Apostlenes Gerninger, man møder det der, at Paulus må forklare, at han faktisk ikke er ikke kun er en eller anden jøde fra Mellemøsten, men han faktisk er romersk borger, fordi han blev født i byen Tarsus i Lilleasien, hvor alle byens borgere var fødte romerske statsborgere. Altså det romerske statsborger, det var noget fint at være. Det var en helt anden, der galt nogle helt andre regler for dem, som var statsborgere. De kunne for eksempel ikke, de måtte ikke piskes, og de måtte ikke korsfæstes. Og det ser vi blandt andet i Apostlenes Gerninger, et sted, hvor Paulus og Silas er blevet pisket, og arrestforvaren eller nogle af de høje herrer, de får kolde fødder dagen efter, da de opdager, at de har ladet ham piske, selvom han var romersk statsborger, og det gør han dem opmærksom på, og så er der lige pludselig ingen ende på, nej, nu kom ud af fængslet osv. Så han benytter sig af det også, at han faktisk er en international person, han har et internationalt pas, han kan rejse overalt i Romeriet, og der gælder nogle særlige regler for ham. Og derfor er det også, at når han ser, at nu går det galt, nu vil de dømme mig til døden i Jerusalem, så han siger, hey, jeg er romersk statsborger, de kan ikke dømme mig, det skal selve kejseren i Rom gøre. Og jeg ved ikke, om hvor meget I har læst Apostlenes Gerninger. Jeg har jo altså med min, jeg er altså bit af en gal historiker, og derfor så har jeg været meget optaget af hele forhistorien, som Apostlenes Gerninger fortæller. Det første skrift i Bibelen, jeg læste fra ende til anden, det var Apostlenes Gerninger, fordi jeg synes, det var så spændende at høre om Paulus' rejser og alt det, der skete. Og så slutter den så irriterende. Hvis nogen af jer har læst Apostlenes Gerninger, så slutter den virkelig sådan et sted, hvor man siger, der må komme en toer, eller der må være en fortsættelse. Fordi han bliver så taget af en vagt, nogle soldater, der skal føre ham til Rom på et skib. De sejler forbi til Kreta, de sejler til Malta, og går i land, at de lider skibbrud på Malta. Og det, dem, der har været på Malta, vil vide, at der er en masse legender om, hvad Paulus lavede på Malta. Men i hvert fald, så sejler de op til omkring Neapel og går i land og drager af landevejen, og nogle af de kristne i Rom kommer ham i møde på vejen, og han bliver indkvarteret i et hus, mens at inden den her retssag kan begynde, fordi kejseren har jo travlt, så det var jo noget, inden han kommer ned til den sådan en lille omrejsende prædikant der. Så derfor slutter apostlenes gerninger egentlig så vældig smukt med, at Paulus bor i et hus, der er blevet lejet til ham, og han bor der alene med en soldat som vagt. Og så står vi der, kunne vi godt ikke bare vide, hvad sker der? Normalt så vil jeg jo sige, jamen vi ved ikke andet end at historien detaljeret, som vi kender, den stopper der, hvor Lukas har sat punktum. Og måske er det simpelthen fordi, når Lukas sætter sit punktum for apostlenes gerning, jamen så er det sådan, det er. Der er ikke sket mere. Han er aldrig kommet til at skrive bind 3. Så derfor ved vi ikke, hvad der sker. Men det var slet ikke utænkeligt, at kejseren vil sige, den sag, det er for pjattet. Det vil jeg simpelthen ikke dømme folk for, om at de skulle spotte den jødiske Gud. Så derfor, og han er romer statsborger hele, han får lov at gå fri igen. Og så han sidder i et meget lemfældigt fangenskab. Så det er ikke spor utænkeligt, at han faktisk er blevet gjort fri, er blevet frigivet, og så har benyttet lejligheden til at besøge sine venner i Rom, som han her siger, og måske tage en tur til Spanien, hvem ved. I Titusbrevet er der ligesom også noget reminiscenser af, at han vist nok har været på Kreta også, og det har vi ikke andre vidnesbyrd om. Så vi ved bare ikke så meget om det. Men det er spændende at tænke de tanker, at så kunne det være spændende, hvis Paulus havde været i Spanien. Desværre så er der så heller ikke nogen direkte nogen gamle beretninger eller legender eller noget om, at Paulus skulle have virket i Spanien. Det er, spanierne, de har jo apostlen Jakob som deres skytshelgen, altså Jakob, Johannes' bror, Zebedæus' søn. Det er Spaniens nationalhelgen. Det er derfor, at folk de går pilgrimsfærd til Sankt Iago de Compostela, ikke sandt? Og det er sådan en historie, jeg kunne fortælle en anden gang, fordi her i 2022 gik jeg turen, så jeg har prøvet det. Men hvis I vil snakke om folk, der har forstand på pilgrimsfærd, så skal I hellere snakke med jeres egen sognepræst. Han slutter med at bede om forbøn, Paulus, fordi det er en farefuld færd, han er ude på. Og han beder specielt om redning fra de der judæer, som er modstandere af ham. Nogen kunne måske gå og få de tanker, at det faktisk også var reminiscenser af, at der er nogen stadigvæk i Jerusalem, menigheden, som ikke bryder sig om Paulus, fordi han engang har været forfølger. Vi ved det ikke. Dog må vi også sige, at jeg tror, det er apostlenes gerninger 13, der er om beretningen om apostelmødet i Jerusalem, hvor apostlene mødes, og hvor Paulus får lov til at møde Peter og Jakob og de andre apostle, og de giver hinanden håndslag på, at Paulus giver dem håndslag på, jeg vil forkynde for hedningerne. Og det tager han alvorligt og bruger sit liv på. Han håber, at hans planer lykkes. Det er ikke sikkert. Det kan være, at han også, at når apostlenes gerninger slutter, han sidder der, at kejseren tager fat om domstolen, kejserens domstol tager fat i sagen, og han bliver dømt. Det kan også være. Selvom tidsregningen passer ikke rigtigt, når legenderne siger, at Paulus bliver henrettet i Rom under kejser Claudius, så er det, eller nej, det er en tand længere, så er der gået lidt mange år, hvor det er svært at forestille sig, at han har kunnet sidde fanget så længe, inden han så er blevet henrettet. Men dem, der kender historien og måske har været i Rom og set Paulus' grav, ved jo, at apostlen Peter, han blev korsfæstet, men bad om at blive vendt med hovedet nedad, fordi han synes det var alt for stor ære at blive korsfæstet som hans herre. Paulus derimod, han som romer statsborger, så blev han henrettet på en pæn og ordentlig og civil måde, nemlig ved halshugning. Ja. Jeg tror ikke, der er så meget mere at sige, end at han egentlig slutter her med amen, og at fredens Gud må være med jer alle. At Gud er fredens Gud. Ja. Jeg tror, vi skal...